habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbaco 9-ka Oktoobar sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa idiin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta furay kalfadhigii lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya.
Waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax bannaanida, iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda, iyo cirkaba.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan hanti dhowrka Soomaaliya oo daabacay baaritaan uu ku sameeyey hay-adaha dowladda.
walaahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aad u weyn iyo aqoon yari ku saabsan dadka maamulku inay la socon awoodda hanti dhowrka uu leeyahay. waxaa ka soo baxay marka niyadjab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda, maamulka dowladdana niyadjabu ku dhaqana.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. turkiga ayaa bilaabay howlgal milatari oo muddo uu qorsheynayay, kaasoo ka dhacay waqooyi bari Siriya. howlgalkan ayay turkigu doonayaan inay uga saaraan gobolka kooxda kurdiyiinta oo ay Ankara ku tilmaanto kooxo argagixiso, waxaase inta badan reer galbeedku ay u arkaan saaxiib olog la ah islamarkaana ka caawiya dagaalka kooxda ISIS lagaga soo horjeedo. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacada maanta ku dhawaaqay bilowga howlgalkan oo uu ku tilmaamay gugii nabadda, loogana gol leeyahay in lagu ciribtiro khatarta argagixisada ee ka dhankaha Turkiga sida uu sheegay. howlgallada milatariga ee Turkiga ayaa bilowday maalin kadib markii aqalka cadsi lama filaana ay ugu dhawaaqeen in gobolka ay ka soo baxayaan. diyaaradaha Turkiga ayaa duqeeyay magaalada Ras Al Ayn ee ku taala dhanka xuduudda Siriya. jabhadda SDF ee kurdiyiinta Siriya ayaa hogaaminaya, waxayna sheegeen in diyaaradaha Turkiga ay duqeeyeen goobo dad rayida ay degan yihiin, taasoo sababtay argagax weyn.
aqalka cad ee Mareyka ayaa sheegay inuusan qayb ka qaadan doonin tallaabada lagu doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. aqalka cad ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn dastuurka. qareenka aqalka cad ayaa qoraal ka kooban 8 bog uu u diray madaxda dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. qareenka aqalka cad ayaa waxa uu ku eedeeyey inay dastuurka dhinac mareen xubnaha dimuqraadiga ah ee iyagu raba madaxweynaha xilka in laga xayuubiyo.
dacwad oogaha Jarmalka ah ayaa rajaynaya inuu la wareego baaritaanka toogasho ay ku dhinteen laba qof magaalada Heil. dacwad oogahan dowladda ayaa gacanta waxa uu ku hayaa baaritaanka dhacdadan oo ay dhici karto inay tahay mid argagixiso oo khatar ku ah ammaanka Jarmalka. toogashadan waxay ka dhacday arbacada maanta meel u dhow goob ay yuhuuddu ku cibaadaystaan iyo maqaayad hilibka kabaabka loo yaqaana laga cuno oo Turkish ah, waxaana ay booliisku sheegeen in baaritaanka ama ay sameeyeen aanu weli kala caddayn in bartilmaameedka weerarkani uu ahaa maqaayadda ama in uu ahaa goobtan ay yuhuuddu ku cibaadaystaan. weerarkan waxa uu ku soo beegmay xilli ay dadka yuhuudda ah ee caalamka ku nool u dabaaldegayaan maalin ay aad u barakaystaan dadka yuhuudda ah.
dowladda Mareyka ayaa xayiraad dhinaca helista dalkugalka Mareyka ku soo rogtay saraakiil ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga shuuciga ee haya talada dalka Shiinaha. saraakiishan xayiraadda la saaray ayaa ah kuwa ku eedeysan inay ka qayb qaateen xadgudubyada loo geysanayo dadka muslimka ah ee iyagu kusoo jeeda qowmiyadda Wigriska ee dalka Shiinaha. hogaya arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xayiraadani ay saameyn karto dadka qaraabada la ah saraakiisha la xayiray. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa ka gaabsatay inay shaaciso magacyada saraakiisha Shiinaha ee xayiraaddaasi lagu soo rogay.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta furay kalfadhigii lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya. madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin federaalka, siyaasadda amniga iyo dalka. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena zeynab abuukar.
madaxweyne farmaajo oo ka hadlayay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labada aqal ayaa sheegay in nidaamka federaalka uu yahay mid ay qaadatay soomaaliya inta looga qaadayo afti guud ilaa iyada ay ka go'aansato in ay wax ka bedasho aysan jirin koox gaar ah oo wax ka bedeli karta. waxa uuna nasiib darro ku tilmaamay in dad gaar ah ay si qaldan u fahmaan hanaanka federaalka.
nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. waxaana idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah.
madaxweynaha ayaa tilmaamay in meel wanaagsan ay marayaan dadaalada dowladda ugu jirta in laga cafiyo deymaha, dhowaana ay soo gabagaboobi doonaan shuruudihii lagu xiray. maruu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ayuu sheegay in soomaaliya ay diyaar u tahay in ay siyaasad hufan kula macaamisho caalamka iyo wadamada gobolka, balse aysan ka gorgortami doonin xuquuqda soomaaliyeed badii biri.
waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasaddeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba, xiriir iskaashi ku qotoba ilaalinta danaha qaranka soomaaliyeed. waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo
cirkaba. madaxweynaha ayaa ka codsaday xildhibaanada inay si degdeg ah u ansixiyaan sharciyada hor yaalla oo muhiim u ah, sida uu yiri in dalka uu horay u socdo, isagoo ugu dambeyntiina si cad u furay kalfadhiga labada aqal ee baarlamaanka.
haddaan si wada jira aan isu kaashanno oo aan awooddeen isugu geenno, waxaan aaminsanahay intaas oo idin inaan ka gudbi karno. mudanayaali marwooyin, waxaan ku soo gabagabaynayaa kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo ay bisha tahay Oktoobar 9, 2019.
howlaha dib u heshiisiinta galmudug iyo dib u yegleelidda maamul loo dhan yahay oo ay galmudug yeelata ayuu sheegay madaxweynuhu in ay door wanaagsan ka qaadatay dowladda, haatanna ay socdaan dadaaladaasi. maruu ka hadlayay arrimaha maqaamka caasimada Muqdisho oo dhowr jeer oo hore laga hadlay ayuu yiri
waxay dowladdu dhammaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan, ay ka wada shaqayn karaan, sida maqaamka ay magaalo madaxda Muqdisho ay ku dhex yeelato hanaanka federaalka.
munaasabada furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labada aqal oo ka dhacday dugsiga jeneraalka hiye ee magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti, gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, iyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya iyo safiirada wadamada shisheeye u jooga Soomaaliya. gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo kalfadhiga furitaankiisa ka hadlay ayaa soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee maamul goboleedyada
labada heer dowladeed ee dalka inay si degdeg u bilaabaan wadahadal lagu dhammaystirayo khilaafaadka u dhexeeya labada heer dowladeed ee dalka si looga baxo dhibaatada iyo dib u dhaca aynu ku jirno.
si kastoo ay ahaato furitaanka kalfadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa yimid kadib markii xal laga gaaray khilaaf u dhexeeyay labada aqal ee baarlamaanka oo laba jeer oo hore sababay in si gooni gooni ah ay u furmaan kalfadhiyadooda. ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamada amniga magaaladana lagu arkayay maanta wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho. Seenab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
ها xafiiska hantidhowrka qaranka ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixin ku saabsan baaritaan maaliyadeed oo uu ku sameeyey hay-adaha dowladda. warbixintan uu ku seexnaa hanti dhowraha guud ee dowladda maxamed maxamuud afgooye ayuu ku sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee baaritaankooda ay ku ogaadeen inay tahay in la isticmaalay dakhli la soo ururiyey iyadoo aan sharciga loo marin. sidoo kale waxa uu sheegay in hubinta lacagaha ee hay-adaha dhexdooda ay tahay mid liidata. sidoo kalena waxa uu xusay in qaar ka mid a qasidaha dowladda aysan qayb ka ahayn warbixinta maaliyadeed, iyadoo hay-adaha qaar aysan soo gudbin xisaab xirkooda sannadlaha ah. warbixintan waxaa nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
warbixintan waxaa lagu xusay in lacag gaaraysa 1,350,400 oo dollar la isticmaalay iyadoo aanan laga warbixin sanadkii 2018. lacagtan ayaa ah dakhli ay qabteen hay-adaha dowladda qaarkood. hay-adaha lagu xusay warbixintan ee lacagtaasi isticmaalay ayaa waxa ay kalyihiin wasaaradda duulista hawada, hay-adda dambi baarista booliiska CID-da, iyo hay-adda duulista rayidka iyo jaamacadda ummadda. warbixintan waxaa kaloo lagu xusay in lacag gaaraysa 7,400,016 dollar oo uu midooda yurub ku wareejiyey wasaaradda maaliyadda, iyadoo xisaabtaasi ay ka maqan tahay 3,738,000, halka lasoo gudbiyey oo keliya 13,266,606 dollar. 20 million oo dollar oo sidoo kale ay sacuudiga siiyeen dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixintan in qasnada dowladda ay soo gaartay oo keli ah 6,078,868 dollar, halka 13,929,932 dollar oo taalay bangi dibadda ah aanan lagu soo darin warbixinta maaliyadeed. hay-adda qaramada midoobay ee UMBOS ayaa lagu sheegay warbixintan inay qasnada wasaaradda maaliyadda ku soo shubtay 1,250,747 dollar. lacagtaasi oo hay-adda ugu deeqday ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxay warbixintu xustay in meel lagu sheegay oo keliya 530,292 dollar, halka aanan wax xisaab ah lagu haynin 719,451 dollar. sidoo kale hanti dhowrka guud ayaa ku sheegay warbixintiisa in kaalmada dibadda uga timid Soomaaliya uu ku jira jahawareer, isagoo xusay in miisaaniyadda dowladda ee sanadkan laga dhimay 18,386,732 dollar, taasi oo aanan lagu soo wareejin khasnada dhexe ee dowladda. guud ahaan waxaa lagu sheegay warbixintan in deeqda guud ee dowladda federaalka sanadkii hore 2018 heshay ay ahayd 38,259,509 dollar, halka khasnada dowladda lagu soo shubay oo keliya 19,872,827 dollar. sidoo kale warbixintu waxay xustay dhinaca hoggaanka shuruucda hay-adaha amniga ee sanadkii 2018. wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay warbixinta in aysan u hoggaansamin sharciga maaliyadda iyadoo aanan soo gudbin xisaabaadkii 2018. waxaa lagu sheegay sidoo kale in wasaaradda gaashaandhigga ay ku guuldaraysatay la xisaabtan iyo hufnaan maaliyadeed. maamulka hantida dowladda iyo deymaha ayaa sidoo kale warbixinta waxaa lagu xusay in aysan lahayn xisaab ama tiro la raaci karo oo muuqata. waxaa kaloo ay warbixinta hanti dhowrka lagu sheegay in 25 gaari oo wasaaraddu ay lahayd ay 12 ka mida la tageen mas-uuliyiin hore oo wasaaradda soo maray, halka 13 gaari oo wasaaradda gaashaandhiggu ay sheegtay inay leedahay 8 ka mid ahna ay yihiin kuwa aan xabadu karin, oo 6 ka mida ay Maraykanku bixiyeen keliya hadda laga hayo 7. dhammaan gaadiidkan ayay warbixintu xustay in aanan lagu diiwaan gelin magaca wasaaradda gaashaandhigga. baarayaasha xafiiska hanti dhowrka waxay xaqiijiyeen in ay soo arkeen 7 ka mida gaadiidkaasi. warbixintu waxaa kaloo ay muujisay sida wasaaradda maaliyadda aysan u gudan mas-uuliyaddeedii maaliyadeed, iyadoo lagu soo bandhigay inay jiraan lacago la bixiyey oo aysan caddaymo la socon iyo qaabka loo bixiyey intaba. sidoo kale waxay warbixinta hanti dhowrku ay xustay in ay jiraan lacago laga wareejiyey meeshii horey loo qorsheeyey iyadoo aanan loo marin nidaamkii sharciga ahaa. sidoo kale baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegay in miisaaniyaddiisa lafteeda loo isticmaalay qaab aan caddaymo wadan, taasoo ka hor imaanaysa nidaamka maamulka maaliyadda ee saxda ah. Lacag dhan $362,000 ayaa la sheegay in baarlamaanka uu isticmaalay siyaabo aan la caddayn. Sidoo kale lacaga socdaal oo la isticmaalay ayaan loo hayn iyaguna wax caddaymo ah. Warbixintan oo lagu daawacay bogga hanti dhowrka guud ayaa sidoo kale waxaa loo diray hay-adaha ugu sarreeya dowladda sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka.
Mahadsanida warbixintaasna waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay.
Haddaba daabacaadda baaritaankan hay-adaha dowladda ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxay wax ka weydiisay Professor Yaxya Sheekh Caamir oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda Horn of Africa University, saldhigiisuna u yahay magaalada Muqdisho, haddana ku sugan Gaalkacyo.
Wallaahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aad u weyn iyo aqoon yari ku saabsan dadka maamulku inay la socon awoodda hanti dhowrka uu leeyahay soo loo madax banaan shaqadiisa. Hanti dhowrku waxyaabahaaloo dhan in lasoo marsiiyo oo baaritaan ku sameeyo waxaa u saamaxaayo sharciga No. 2 ee December 26 iyo sharciga kale ee 1962 oo amajamenti lagu sameeyo 61. Awood buuxa u leeyihin marka iyagoo isticmaalaya international standard oo audit institution caalamka oo dhan inay baaraan. waxaa ka soo baxaya marka niyadjab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda maamulka dowladana niyadjab ku dhaqana hay-adihii lagu ammaanaya maamul wanaag inuu dhacay sanadkaasna wuxuu ku abuuraa niyadjab inay ku aamini waayaan haddaba hanti dhowrka reboorkiisa uu soo sheegayo iyo sida kaas wuxuu ahay xisaab xirka 2018-19 oon hadda ku jiro siduu dhaqan doonaa marka makasii dhaqan doonaa reboork soo bixi doona muxuu dhaqana kaas hay-adda dhamo haddaba ku aadayna inayna warbixin siin marka walaas badan oo ku keeni doonaa maamulka hadda jiro iyagaa laga rabaka inay saxaan oo ay dib ula xisaabtamaan hantadhowrku wuxuu ahayd hay-ad madax banaan waa inuu ku cadeeyo khaladka dhacay haddii khalad dhacay uu cadeeyno dowladda laga rabaa marka inay iyaduna saxdo.
Waa gartay marka saameynta baaritaankan ku yeelan karo hay-adaha dowladda intabay gaarsiisan tahay
aada weynta marka lama aamini karo hay-adihii dowladda ee maaliyadda oo lacagihii loo soo shubay heshiisya waxaa ku jira masalan aan laga diiwaan gelin hanti dhowrka ma dhici karta heshiis badale oo laga diiwaan gelin hanti dhowrka inuu waa khalad heshiis kastoo dowladda gasha weliba heshiisyada hadda socdo kuwa batroolka oo kale waa in mid loo diiwaan gelin lama diiwaan gelin lacaga lasoo shubay oo maaliyadda iyo ay ku heshiiyeen iyo hay-adihii deeqbixiyaasha intii ay ahayd ka yara haddana miisaanad lagu muujiyo haddii lagu dhahaa dowladdaas waxaa ku heshiina sanadka ana intaas heshiisay laba bilyan inay siisay miisaaniyadda 1 million keliya ama reboorka maaliyadda ay ka muuqato su-aasha imaanaya waxay tahay milyanki kale hadduu ka baxay hadibook wuxuu sameynaa budget comparison actual iyo waxaa jira kaarkoodna waxaa ugu yaa badan sidii world bank oo kale lacagtii oo aan ku heshiina inuu la siiyey waxa ka badan inaan sheegana oo aan laga soo gashay ayaa isiiyey marka world bank waxaa la saxay xalna inuu la siiyey 141,000,000 200,875,000. Wasaaradda baaridda waxay sheegay 49,000,000 iyo jajab waxaa ka siiyay siiyey marka haddii ka timaya su-aalo marka qaarna naaqusaa ku jira qaarna zaa-ida ku jira zaa-id laftiisa waa dambi.
Warbixintan waxaa ka muuqda Yaxya dakhli badan oo meelo kala duwan ka soo galay, waxaa ka muuqda dakhliga laga ururiyey gudaha dalka, dakhli ay bixiyeen ama dhaqaale ay bixiyeen hay-adahan ama dowladahan saacida Soomaaliya sida midowga Yurub oo kale, kaalmo uu bixiyey dowladda Sacuudiga, dhaqaale badanaa ka muuqda. Marka dhaqaalahaas faraha badan leh ee warbixintan hadda lagu xusay iyo qaababka loo isticmaalay ay warbixintu sheegayso, dhaawac intee le-eg buu gaarsiin karaa dowladda? Ma laga yaabaa in hay-adihii ama dowladihii lacagta bixiyey inay iyaguna dib u eegaan dhaqaalihii ay bixiyeen iyo meelihii ay mareen?
Waa khasab inay dib u eegaan. Marka hore waa joojinayaan wixii socday, kadibna waxay baarayaan lacagtooda meesha ay ku baxday. Sacuudiga 20 million la sheegaa, bajet kale waxaa ka muuqata 6 million iyo 8 million. Hay-adaha gudaha markaad fiirisid dowladda hawada iyo kale iyo CID-da ooba ahayd hay-ad dib u baaris lafteedu iyo hay-adda dowladda raysa yaabka jira wuxuu yahay lacagay soo ururiyeen iyagaa dib u isticmaalay. Say ku dhici kartaa dukaankaaga ma aha meesha, haddaa lacag soo ururisay waa inaad ku shubta akoonka dowladda, codsi aad ugala baxdo inaad la timaado, lagu ogolaado, budgetka ka muuqato, madaxa bajetka aad kala baxayso iyo sababta aad ula baxayso lacadda kadibna aad la baxdo. Laakiin waxa ii soo xarooda maanta isla berita anigaa isticmaalaya sistamka dowladeed ma aha. Marka laba cilad waay maada in maamulka dowladdana dib loo soxo khalad u dhaca biniaadamka oo dhan in loo soxo, laakiin dowladii deeq lama siinayo sida EU-da ka muuqato, Unibosta, World Bank, Turkiga, dhammaan Maraykanka waxay naqeen inay xisaabtoodaan marka waxay arkaya reboorka antilowka iyagana waxaa qabsanaya dadkoodii ay kasoo qaadeen cashuur bixiyaasha oo dhahay war lacagta aad naga qaadeen ee aad ugu deeqdeen waddankaas lama isticmaalin. Intaasaa ka maqan lacagteena kuma bixinayna marka inay corruption ku dhamaato. Haddayna waxay reference ka dhigeen hadii antilowka wallahi arrinkaan xulays weyn keenay oo jaabada gaashaandiga markaad fiirisid waxyaabihii Talyaaniga, Masar iyo Turkigu ay keeneen iyo maalaka afrikaa soo dar waxaa laleeyahay physically maba la arkin ba qaarkood. Qaarkood waxaa leeyahay wasaaradda gaashaandiga awood muuma leh inay ku kontaroosho.
Tusaale ahaan midowga Yurub oo kale waxaa dowladda Soomaaliya ugu deeqay sida warbixinta ku xusan 17 milyan iyo dheeri hase ahaatee 13 milyan iyo waxoogaaba qasnadii dowladda ku dhacay. Sidoo kale dowladda Sacuudiga oo kale sida warbixinta ku qoran 20 milyan oo dollar baa la leeyahay waxa ay siisay dowladda. Hase ahaatee 6 milyan iyo jajab baa ku dhacay qasnadii dowladda. Marka si dowladda Soomaaliyeed ay u caddayso halka iska dhaafsiisan tahay xisaabtani, ma looga fadhiyaa inay caddayso wixii dhacay?
Dabcan waa inay caddeeyaan, khalad waa dhici karaa. Dowladdu waa inay caddaysaa marka lacagta farqiga intaas leeyahay u dhexeeya professionalitytotetil xaguu ku maqan yahay ma reboorkii antidoorka loo soo gudbin malacag kale meel kale ku baxda lama ogo. Sacuudiga waaba lacag aada u weynba 20 million ilaa 6 million difference yara u dhexeeya. Dowladdu ilaa la suga marka inay saxdo ama dowladdu ilaa kaxadisho marka ceebta halkaasoo kale ay gaarto ama wasaaradaha iyo shakhsiyaadka ku shaqalahay ay dembiga ku eegtaa oo lagu maxkamadaya hantida haddii wax ka loo riido dib looga soo celiya. Dowladda dhan ma gelin dembiga, wasaarada gaara ayaa la magacaabay, wasaarada oo dhan hadda lama sheegin.
Kaas waxa uu ahaa Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda Horn of Africa, saldhigiisuna uu yahay magaalada Muqdisho. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayuu u warramayay.
Howlgal militari oo dowladda Turkiga hore ay u qorsheysay ayaa wuxuu ka bilowday dalka Suuriya. Arbacadii ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisa ay bilaabeen howlgal ay ku baacsanayaan xoog Kurdiinta ee Ankara u aragto argagixiso gacansaar la leh jabhadaha Kurdiinta ee Turkiga la dagaalama, marka ugu dambeysana lagu abuurayo goob ammaan ah oo ay ku noqdaan qaxootiga Siiriyiinta ee ku nool Turkiga. Xuseen Sanuune ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Howlgal militari oo Turkiga qorsheynayay oo ka socday waqooyiga Suuriya ayaa maanta bilowday kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu ku dhawaaqay maanta oo Arbacaha, iyadoo dagaalyahanada Kurdiyiinta ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay horey duqeymo uga geysteen goobaha rayidka ee gobolka. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Suuriya, diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa duqeeyay bartilmaameedyo ay leeyihiin ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee ku yaala aagga Ra'sul Cayn ee baadiyaha gobolka Xaska. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in diyaaradaha Turkiga ay ka duulayeen magaalada Darbaasiya oo 10 kilomitir u jirta Ra'sul Cayn. Weerarka lagu qaaday Ra'sul Cayn ayaa ku qasbay 10 dadka deegaanka inay cararaan, sida ay sheegayaan warbaahinta Suuriya. Ilo ka tirsan amniga dalka Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in howlgallada militariga ay ku bilaabeen duqeymo xagga cirka oo ay ku taageerayaan madaaficda. Goob joogayaal ku sugan magaalada Tal Abyad ayaa sheegay dhawaqa qarxyada in laga maqlayay meel u dhow xuduudda labada dal iyo weliba qiiq hareeyay aagaasi. Dadka rayidka ayaa bilaabay inay isaga barakacaan deegaanada iyo magaalooyinka ku teedsan xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalkaasi Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray tallaabooyin adag in laga qaadayo ciidamada Kurdiska Suuriya oo Ankara ay u aragto in argagixisadu ay xulufo la yihiin, taasoo qayb ka ah buu yiri howlgalka guga nabadda. Howlgalka guga nabadda waxa uu ka takhallusi doonaa halista argagixisada ee ka dhanka ah Turkiga, waxayna horseedi doontaa in la abuuro aag nabdoon iyo fugeynta soo celinta qaxootiga Suuriya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Turkiga. afhayeen u hadlay jabhada kurdiska suuriya mustafa bani ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee turkiga ay bilaabeen inay duqeymo cirka ay ka fuliyaan goobaha rayidka iyagoo sababay buu yiri argagax weyn oo ka dhex jira dadka gobolka kurdiyiinta oo muddo dheer xulufo la ahaa maraykanka dagaalka ka dhanka ISIS ee suuriya waxay ka codsadeen taageero xagga cirka ah ciidamada maraykanka si ay uga jawaabaan duqeymaha laakiin saraakiisha milatariga maraykanka ayaa u sheegay Fox News in madaxweyne Trump uu ku amray inaysan lug ku yeelan iska hor imaadkaasi arrimahan ayaa yimid kadib markii kurdiyiinta ay ugu yeereen dadkooda inay u dhaqaaqaan dhanka xadka ay la leeyihiin Turkiga isla markaasina ay sameeyaan ficilo iska caabin ah koox yar oo ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa subaxnimadii hore ee Arbacada soo galay waqooyiga Suuriya meel u dhow magaalooyinka Tal Abyad iyo Ras Al Ain waxaan ugu baaqaynaa dadkeena dhammaan qowmiyadaha inay u guuraan meelaha u dhow xadka dhinaca Turkiga si ay u qaadaan ficilo iska caabin ah dhinaca kale dowladda Ruushka ayaa ka digtay tallaabo kasta oo dhaawici kara wax loogu yeero geeddi-socodka nabadda ee Suuriya sidoo kale xukuumadda Dimashiq waxay goor sii horeysay dhaleecaysay waxa ay ugu yeertay ujeedada gurcan ee xukuumadda Ankara iyadoo wacad ku martay inay ka hortagi doonto weerar kasta oo ka yimaada dhinaca dalka Turkiga kooxda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay maanta Arbaca in dadka ay durba ka carareen degmada Tal Abyad iyadoo ciidamada Turkiga ay ku dhow yihiin halkaasi hadaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu yeelan karo duulaanka militariga turkiga uu ku qaaday waqooyiga suuriya
dagaalkan uu ku qaaday turkiga maanta ee waqooyiga suuriya guud ahaan wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadamada iiraan ruushka turkiga iyo maraykanka oo kurdiyiinta taageeri jiray sidoo kale bariga dhexe waxa ka abuurmaya qaraasa weyn waxaa saameyn ku yeelanaya wadamadaas aan soo sheegnay waxaa jiray saddex dal oo Turkiga qayb ka yahay Ruushka iyo Iran oo hore u heshiiyay in xaaladda Siriya ku dhamaato wada hadal waxaana dhaawac ku imaanaya geeddi socodkii maaragtay Turkiga Iran iyo Ruushka u dhexeeyay oo ahaa in xaaladda Siriya lagu dhameeyo wada hadal oo aan militari iyo gacan la sameyn waxaana shaki soo kale dhex galaya saddexda dal oo ku ballamay arintaas sidoo kale waxa dhaawac weyn soo gaaray ama burburayo xiriirka Maraykanka iyo dowladda Turkiga ee ka dhaxayo ayagoo maalmo ka hor dowladda Maraykanka ay sheegtay haddii Turkiga ay isku dagaalamaan talaabo militari qaadaan inuu burburi doono xiriirkoodii dhaqaale ee ka dhaxaya dalalka Turkiga iyo Maraykanka guud ahaan xaleereyaasha siyaasadda ama dadka la socda gobolka arrimihiisa waxay saadaalinayaan in xaalad bini'aadamnimo oo sidoo kale barakac iyo maaragtay iyo dad badan inay kumanaan kun oo Siriya inay ku barakacaan ayagoo ka cararaya dagaalada kasoo cusboonaaday ee gobolka waqooyiga ee Siriya
howlgalka milatariga ee dowladda Turkiga ayaa bilowday maalmo kadib markii aqalka cad ee dalka Maraykanka uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay in ciidamada Maraykanka ay ka baxayaan gobolka si ay dhabaha ugu xeeraan howlgalka Turkiga xeleereyaasha amniga iyo siyaasadda ee bariga dhexe ayaa rumaysan in duqeymaha iyo weerarka milatariga Turkiga ay ku qaadeen maleeshiyada kurdiska Suuriya in ay keeni karaan khalalaaso baahsan oo saameyn ku yeelan kara gudahan bariga dhexe Xuseen Saxnuuni VOA Qahira VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaanu gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn Turkiga ayaa bilaabay howlgal military oo muddo uu qorsheynayay kaasoo ka dhacay waqooyiga bari Syria. Howlgalkan ayaa Turkigu doonayaan inay uga saaraan gobolka kooxda Kurdiyiinta oo ay Ankara ku tilmaanto kooxa argagixisa waxaase inta badan reer galbeedku ay u arkaan saaxiibo olo kula aha la dagaalanka ISIS. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada maanta ku dhawaaqay bilowga howlgalkan oo uu ugu yeeray gugii nabadda loogana gol leeyahay buu yiri in lagu ciribtiro khatarta argagixisada ee ka dhanka ah Turkiga.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuusan ka qayb qaadan doonin talaabada lagu doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. aqalka cada ayaa arrintaas ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn dastuurka. Qareenka aqalka cada ayaa qoraal ka kooban 8 bog waxa uu u diray madaxda dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareeska ee Mareykanka. Qareenka aqalka cada ayaa waxa uu ku eedeeyay in dastuurka ay garab mareen xubnaha dimuqraadiga ah ee doonaya madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo.
Dacwad ogaha u dhashay dalka Jarmalka ayaa rajaynaya inuu la wareego baaritaan toogasho ka dhacday dalkaasi oo ay ku dhinteen 2 qof magaalada Hale. Dacwad ogahan dawladda ayaa gacanta ku haya baaritaanka dhacdadan oo ay dhici karto in ay tahay mid argagixiso oo qatar ku ah amniga qaranka. Toogashadan ayaa ka dhacday Arbacadii meel u dhow goob Yahuuddu ay ku cibaadeystaan iyo maqaayad hilibka kabaabka ah laga cuno oo Turkish ah, waxaana booliisku ay sheegeen in bartilmaameedka weerarkan aan wali la ogeyn.
Dowladda Amerika ayaa xayiraad dhinaca helista dalku galka Mareykanka waxay ku soo rogtay saraakiil ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga shuuciga ee hay'adda dalka Shiinaha. Saraakiishana xayiraad la saaray ayaa kuwa ku eedeysan inay ka qayb qaateen xadgudubyada loo geysanayo dadka muslimka ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Wigriska ee dalka Shiinaha. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xayiraadani ay saameyn karto dadka qaraabada la ah saraakiisha la xayiray.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Tan iyo wixii ka dambeeyey doorashooyinkii dhowaan ka dhacay maamulka Jubbaland ee uu ku soo baxay Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe, isla markaana natiijadeedii ay qaadacday dawladda Soomaaliya waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex oogan dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa dhaawacayna wada shaqeyntii labada dhinac. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka ba'an ee ka dhexeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Sideese xal looga gaari karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Saalax Axmed Xuseen oo ka mid ahaa siyaasiyiintii isu soo taagay qabashada hoggaanka Jubbaland, ahaana afhayeenkii musharaxiinta isbeddeldoonka ee maamulkaasi. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhexeeya wuxuu sawir naga siinayaa sida uu ekaan doonto doorashada 2020 ee heer federaal ama guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Ayuu sawir naga siinayaa, sawirkaas oo ah mid runtii walaac badan huwan. Wuxuu na tusinayaa in 2020 iyo 2021 doorashada dhacaysa inaysan ahaan doonin doorasho loo dhan yahay, ayuu na tusinayaa. Waana mid hordhac u ah loolanka soo socda ee 2020-2021. Doorashada Jubbaland iyo isbeddelka Jubbaland iyo waxyaabaha cusub ee Jubbaland kasoo ifbaxay, markii loo eego sharci ahaan waxaan u dhaafaynaa dadka sharci yaqaanada, laakiin hadda waxa ishaya waa dad siyaasiyiin ah oo aragti siyaasadeed kala duwan xambaarsan, laguna xalinto inay kala taageerayaan dowlado ka tirsan Khaliijul Carab, dowladaha carabta oo ay ugu tun weeyihiin Sacuudi isbahaysiga hoggaamiyo, oo ay Imaaraadku ka mid yihiin, iyo Qatar oo dhinaca kale ah. Dowladda waxaa lagu xantaa inay Qatar taageerayso siyaasadda dowladda si ay u soo laabato 2020 dowlad goboleedyada dadka hoggaamiya ee ka aragtida duwana meesha looga saaro. Dhinaca kale, dowladda Imaaraad oo Sacuudiga isbahaysigiisa ka tirsan oo dowladdan siyaasad ahaan isla jaanqaadi waayeen in ay taageerayso dhammaan mucaaradka isku duuban. Marka halkaas waxaa ka muuqda in ay jirto proxy war wax la yiraahdo, in lagu dul dagaalamayo Soomaaliya oo siyaasado kale xitaa loo soo minguuriyay. Halkaas ayaa ka muuqata marka walaacyada ay leedahay arrinta Jubbaland. Sababta Axmed Madobe ku qasabtay inuu dowladda Soomaaliya ka hor istaago doorkii ay ku lahayd oo ahaa oversight in the Indian iyo in sida wax u socdaan ay facility gareeydo oo ay marqaati furto doorashadaas inay mid xor iyo xalaal tahay, waxa Axmed Madobe inuu go'aan qaato ka hor istaago sabab u ahaa sidii ay dawladdu u faragelisay doorashada Koonfur Galbeed. Marka ayada sababtay dawladdu in doorkeeda lumido, Axmed Madobe wuxuu ka baqay in ay dawladdu ku ekaan weydo doorkeedii ahaa fududeyn iyo inay marqaati ka noqoto waxa socda.
Haye Saalax,
horta waxa fiican dadku inay asliyan fiiriyaan waxa laga hadlaayo halka ay ka soo jeedaan, hadday faa'iido tahay, hadduu khilaaf yahay, hadday midnimo tahayba. Khilaafka Jubbaland maanta ma soo bilaaban, wuxuu soo bilowday muddo hor u soo bilowday. Wuxuu kala bilowday aasaaskii 2013-kii xilligii muxuu ahaa nidaamkan hadda joogo oo magaalada la wareegay ee la yagleelayay in maamul loo sameeyo. Marka waxa la isku haysto waxa waa dastuuri, Jubbaland waligeed doorasho kama dhicin. Axmedna wuxuu damcay mar saddexaad sidii salimid inuu sameeyo. Midda kale, khilaafkan loo soo raraya dowladda iyo Jubbaland ma aha. Jubbaland annaga ah, Jubbaland dhexda is haysata. Reer Jubbaland ma doonay sanadkan inay helaan doorasho xori xalaal ah. Haddii iyagu ay isfahmi weeyeen, taana waxaa caddeyn u ah inta process oo la soo maray, madaxweyneyaasha hadda raka sheegtay ee Ismaay jooga ma dhici jirin. Muxuu ahaa labada baarlamaan, laba af saddexda madaxweyne, fikradaha kala duwan ee faraha badan ee magaalada yaalla iyo waddanka yaalla baa ku cadeyn ah. Waxyaabaha lagu eedeyn waxa weeye sharcinimada ee Maxamed iyo maamulkiisa, muxuu ahaa inayna sharci marka horeba ahayn, laakiin dulqaad iyo Soomaali jacayl iyo maamul jacayl loogu samray, laakiin duurkan wuxuu ku darsaday wax qabad la'aan. Doorashada markaan nimaadno, doorashadan waxa weeyaan waxay ka qaldantay kow magacaabadii guddiga muxuu ahay doorashada oo ahaa in loo maro wada saxa, looma marin. Wuxuu u magacaabaday siduu isaga rabo. Waxaa la isku dayay guddiga doorashada in la saxo, way socon weysay. Waxay soo martay soo xulistay baarlamaanka iyo odayaashii soo xul lahaa baarlamaanka. Wuxuu samaystay odayaal isaga u leeyahay. Wuxuu ka saaray inta badan odayaashii rasmiga ahaa ee sanaadiinta ay lahaayeen reer Jubbaland buu ka saaray, kuwa isaga daabacsan buu keenay. Wuxuu soo saaray baarlamaan isaga uu soo magacaawday. Dowladdana waxay u soo gashay, waa qodob dastuuri ah. Ma kiyanaadna Ethiopia iyo Mareykan miyanaadna? Xagee la aaday dacwadda yaa loo qiyaa? Yaa soo yaa xaq u leh inuu soo dhexgalo? Dowladda horta reer Jubbaland baa u yeertay xaq bayna u leedahay dastuuriyan ah in gobol ka mid ah haddii ay wax ka qaldamaan inay ogaato.
Bashiir, waxaad sheegtay in dowladdu ay faragelin ku haysay arrimaha doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland. Maxaa taas ku sababaynaysaa?
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka waxay soo saartay habraac ay ku amrayso maamulka Jubbaland inuu nidaamka doorashada u qabanayo ay dowladda Soomaaliya dejisay ayna qasabta in la raaco si dowladdu u aqoonsato doorashada baarlamaanka iyo madaxtinimada Jubbaland. Jubbaland waxay ku doodeysaa in arrimaheeda gaarka ah sida isku dooranayaan oo ay baarlamaankooda u soo saaranayaan, madaxweynahooda u soo saaranayaan, habraac u marayaan, in iyada dastuurkeedu u ogolaanayo qoraal sharciyan uga dhigay. Marka horta waxa la isku diiday dowladdii oo isku dayday maamulka Jubbaland inay u meerido habraac iyada ay dejisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Wadanku waa ka baxay xilliga uu ahaa centralized, wuxuu isku bedelay federaal. Wadanku awoodu kuma aruursana dowladda dhexe. Dastuurku dowladda dhexe wuxuu siinayaa door, maamul goboleedana wuxuu siinayaa door. Marka in renegotiation la galo oo dowladdu ogolaato inay maamulka Jubbaland ku qancido doorka dastuurku u ogol yahay, maamulka Jubbalandna ay ka aqbasho waxa dastuurku u ogolay inuu sameeyo, meel dhexna la isku yimaado dowladda ka soo roobi weysay. Waxay dowladdu shuruud uga dhigtay habraac ay soo saartay haddii maamulku ku shaqeyn waayo inaysan aqoonsan doonin madaxweyne kasta oo la doorto halkaas ka soo baxa, baarlamaan kasta oo la doorto oo halkaas ka soo baxa. Horta mid waa midaas. Midda labaad, waxaan ognahay oo aan caddeyn buuxda u hayna in dowladdu ay wadatay musharax Jubbaland ay ayada ugu talagashay inay soo saarto. Axmed Madoobana arintaas wuxuu u arkay inay halis ku tahay nidaamka Jubbaland madaxbanaanida doorashadooda, sida darteed ayaa keentay inuu go'aan qaato una hakiyo ama xakameeyo gacanta ugaalaysiga dowladda federaalka Soomaaliya. Waa arrinta khilaafka sare u sii qaaday. Aan u soo laabto runta inaan ka hadlaan rabaa, Soomaaliya xilligan aan joogno kama shaqeynayo rule of law. Sarreyn sharci ma jiro, garsoor madax banaan ma jiro, baarlamaan xoran ma jiro. Waxaa keliya jira awoodo siyaasadeed oo kala xambaarsan aragtiyo siyaasadeed. Halka loo socdana waa damaca 2021. Axmed Madoobe wuxuu dabada ku wataa dadka ka aragtida duwan oo difaacaya federaalka, dowladda federaalka. Dowladdana waxay rabtaa iyadoon qiran inay federaal diidan tahay inay centralized ka dhigto waddanka. Dastuurkana kuma qorna siyaasiyana inclusive politics ma jiro. Siyaasad loo dhan yahay iyo siyaasiyiinta isku yimid madal ku go'aansaday.
Saalax, waxa aad tilmaantay in madaxweyne Axmed Madoobe uu ka dambeeyo isfaham waaga u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa?
Waa khilaafka iyo waxyaabaha anigu aan ka hadlayo wax cad oo taagan weeye. Odayaasha igaa hadlay, horena uga hadlay, haddana hadlaya in laga dulbooday, oo sidaad ogtihiin idaacadaha waad la socotaan. Laba golo xildhibaan inay Kismaayo ka jiraan baarlamaan waa la wada ogyahay. Saddex madaxweyne inay ka jiraan Kismaayo waa la wada ogyahay. Wax u baahan in la raadiyo maaha. Waxaa afka ku batay dowlad baasaa. Axmed tiimkiisa maaha Axmed Kiilaa, tiim buu haystaa. Tiimkaas waxa weeye waa tiim gruub beela ah oo iyagu rabaan dhankay rabaan inay u dhigaan bahasho. Cadeymaha waxa weeye dadkii odayaashii baa joogo hore u hadlay, siyaasiyiintii baa joogo hore u hadlay, dowladdan arinta inay soo farageliso ka hadashana waxa weeyaan intayna dawladda gaarin anagaas kula hadlayo iyo golaheygii iyo musharaxiinta reer Jubaland iyo siyaasiyiintii ugu yaraan 8 jeer ayaan qoraal u gudbinay Axmed Madobe iyo tiimkiisa iyo gudigiisa doorashada inay hab raac saxan in ay qodobadan iyo qaabka ay wax u wadaan inay sax ahaayeen Jubaland aan wada ilaalsano cadeymihi baan haynaa. Marka ma aha wax hadda raadin u baahan, ma aha arintan waxaa lagu markiba waa la siyaasadeeyaa. Doorasho soo socoto maya dowladda dhexa waxa rabto centralized bay rabtaa, waxba lala aadaa. Arintu nooca ma aha. Arintu waxa weeye Jubaland ayaga is haysta awalo kow, waxaynu isku haystaan aynu samaysano Jubaland aan wada leenahay oo ciddii muxuu ahay doorasho xor iyo xalaal aan qabsano, ciddii muxuu ahay ku guuleysatana ha lala shaqeeyay, waxaan anagu taagannahay. Axmed Tiib uu diidan yahay, haddii tii uu diiday dowladdu markaas anaga u soo dacwoonay oo dhahnay intaan u tagelin qolo kale aynu maaratay arinta ayada soo gala maamulkaas Jubaland ay weelbankiisa iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa dadku ay wada raadinayaan. Waxa qaldan waa loo wada jeedaa Jubaland shalayn aasaaskeeda u qaldanaa oo si qaldan baa loo waxay oo heer federaalka iyo sharci dejinta qaranka uu yiraahdo waa sax ma aha oo in shaqaysay tagtay. Marka waxa la yiri dhawaa la tag bartay ka dhicinta waa ku dhib. Axmed wuxuu hore u bartay wax in muxuu ahaa uu iska u haysto saaxiibo lahaa oo awood ugu riixbahashi tiiba u muuqato. Marka meeshan ma aha dowlad heblo iyo hebel ma aha, waxa weeyaan reer Jubaland iyaga is haysta marqaatina way cadahay waxay isku haystaan wax qarsoon ma aha.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese aragtay ahaan aydu kula muuqataa inay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland? Aan ku horeeyo Bashiir.
Intaana u gelinna xalka soo gudbiyo, waxaan rabaa hal qodob inaan adkeeyo. Waxaan wada ogsoonahay oo marqaati ka nahay Axmed Madobe doorashadiisii ka hor iyo kadibba inuu ku baaqayay in dadka reer Jubaland iyagu wada hadlaan, isqanciyaan wixii xaggiisa jirana uu diyaar u yahay inuu kala fadhiisto. Go'aanada siyaasadeed uu gaarayo waxaan ognahay in qaramada midoobay intay warqad soo saareen ay dhaheen musharaxiinta fursad isku diiwaangeliyaan hala siiyo, ee muddo 3 maalin guddiga doorashada ugu dareen si musharaxiintu isku diiwaangeliyaan. Axmed Madobe derbiga lagu geeyay dowladda federaalka inay farageliso oo ay siyaasi xayeyntay boorso u soo dhiibto diyaar soo saarto gaysu kismaayo ina tirada dab ku siishid oo umada isku dir oo kala fogey oo ma taqaana in is aqbalaadi iyo wada jirki Jubaland halkaas ay ku baabado. Talada guud ee aan bixinaa waxay tahay dib u wada hadal in la sameeyo oo dadka talada Jubaland ay ka go'do ee reer Jubaland in ay wada hadlaan odayaashooda dhaqanka iyo dadkooda maanta siyaasada Jubaland ay isku heeyeen in dheer garadka inay intay madal sameeyaan siyaasiyinta Axmed Madobe mucaaradsan iyo Axmed Madobe inta taabacsan meel isku keeno ee la yiraahdo sideen ugu gudubnaa marxaladan.
Haye Saalax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo wax halka ku jira?
Horta intaanan halka aadin waxaan rabaa inaan wax ku risto. Baash waxaad moodaa in meeshay ahayd baan laga raadinaynin. Waxaan mar badan hore u sheegnay haddana ku celcelinaynaa reer Jubaland baa is haysta. Haddii reer Jubaland ay is haystaan waxay isku haystaan waxa weeyaan Axmed xukun maroorsi iyo muxuu ahaay ana haysta weeye. Intaana waxa laga warwareegay sidaan hore idinku sheegay wax dagaal meeshaas inuu ku dhaco diyaarna umanahay. Wada hadalna diyaar baa loo yahay, horena waa loo ahaa. Laakiin Axmed wuxuu doonayaa wixiisii uu isku jacbursaday in lagula hadlo. Taana ma dhacayso, laguma hadlayo. Waxaan diyaar u nahay in macnaha uu noqdo in doorasho dib loogu celiyo, in guddi doorashada kow la soo magacaabo, odayaasha saxda inay baarlamaanka soo xulaan, hal baarlamaan la samaysto, doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo way xalka ugu horeeyo. Haddii dowladdu waxaa aad aan u maqlayaa saaxiibkay muxuu ahaay aan ila doodo dowladdu haddayna soo gelin markana aniga Axmed isaysano, ma dowladaha dariskan u yeerana sidaan ugu yeerin jirnay, ma dowladaha dariskan aadna waxa weeyaan Axmed ee dowladda dhexe ama dowladda federaalka ah, waxa weeyaan waxa ka dhaxay wax ka horeeya aniga Axmed horta iyo inta Axmed reer Jubaland is haysata in xalka la raadiyo. Xalka ummadda Soomaaliyeed oo dhan caafimaad qabo u furan yahay, gobollada kale u furan yahay, siyaasiinta kale caafimaad qabo u furan yahay, annagu meel kasta iyo goob kastaan diyaar u nahay inaan kula hadalno. Waxaan doonaynaa doorasho waxa weeyaan xar iyo xor xilaala, mid dowladda ay gaar ku wataanan rabin, mid isaga u wataanan rabin, qof gooni noo asteysan ma jiro.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Bashiir Xuseen Gadoon oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho, iyo Saalax Axmed Xuseen oo ahaa afhayeenkii musharaxiinta isbedeldoonka ee maamulka Jubaland. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
marka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aada uga dhegeysanaysaan Washington.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa safarada nafur kale ee ay gabdhaha soomaaliyeed qaarkood u galaan in ay helaan waxbarasho sare iyo xarumaha yar ee ay leeyihiin gabdhaha ee caawimaadda u fidiya gabdhahan. siciido xasan maxamuud waa ardayad masaafo dheer oo xagga dhulka ah u soo martay sidii ay waxbarasho sare u heli lahayd, waayo waxbarashada ayaa ugu fadhida macno ka qara weyn inay ku shaqo tagto.
waxay iga degan tahay inaan deegaankan deegaanaha kasoo tago runta Ethiopia Kilifi gurigan halkaa uu ku yaalay. waxay iga degan tahay inaan nafteeda horumar gaarsiiyo oo aan waxbarashada heerkan dunida aan ka gaaro in aan noqdo qof wax bedeli karayan.
waxaa laga yaabaa dhegayste in markiiba aad isweydiiso in Siciido degaanka ay ka timid ee degmada Boox iyo guud ahaan dhulkaasi ay ka weyday waxbarasho la mid ah tan ay ugu soo tacabirtay magaalada Garoowe ee ay haatan wax ka barato. ujeeddaduse taa maaha
runtii Garoowe caqabado ayaa i keenay. waa garan kartaa gabar markii la yahay oo gabar yar oo la dhalay oo miyiga lagu dhalay oo joogta markay tahay waxyaaba badan baa caqabado ku noqon karaya. waxay ahayd in caqabada ay qabsato ay keentay halkana waxay tahay in hadda anigoo yar igu daray in nin weyn oo oday ah kabacdi igu noqotay caqabad runtii ay waxyaaba baran badan iga soo maraan. halkaasoo aan ku qaadanayay eidkaygii ilaa deegaankaygan in naxsiisay oo aan ka doorbiday meel aan tan ahayn in aan tago oo aan waxbarashadeeda kasii wado.
waxaad doorbida marka inaad degaankaas aad kasoo haajirto oo kilinka shanaad ku yaalay magacii degaankaasi?
degmada Boox tuulo hoostata Jircaca la yiraahdaa.
magaalada Garoowe waxa ay soo beegsatay iyadoo aanay jirin cid ay ku soo hiranaysay oo uga soo horreysay si ay waxbarasho uga hesho, balse waxa waday ayaa ahaa han iyo himilo ay lahayd.
waxaan iskaga bixin jiray waxyaabaha yaryar hablaha iskaga xadgatan ahay wareerinta loo yaqaano sida in aad qof guri le oo xaas oo kale aad gurigiisa ugu geysid, aad waxyaabaha baahidiisa intaad weydiiso aad u iibiso tan aad u geyso si aad adigu aad isugu deberto waxyaabahaas.
ahay wareerinta aad iskuulka isaga bixin jirtay?
haa.
geesi ilaahay ma xile nasiib wanaaga Siciido waxa ay muddo ku faakacdaba waxay ugu dambayntii heshay gabdho waxbartay oo dareemaya baahideeda oo u ballanqaaday in ay ka saacidayaan waxbarashada inta uga hartay maadaama ay niyad adag la timid.
alxamdulilah intii hadda ka horreysay aniga ayaa iswaday, haddana aad baa ugu faraxsanahay gabdhaha barnaamijkan inay igala qayb qaateen inaan waxbarto oo ii kafaala qaadeen waxbarashadeeda.
hadda maxaad barataa?
hadda migration baan ahay, nafaqada hooyada iyo dhallaanka. waxaan ku doortay waddankayga waaka ugu hooseeya, macnaha ciyaalka oo kaleeto talaalada maamooyinka may helaan la talin ku filan. waxaa ka jira habacsanaan, waxaa jirta markii ila muuqatay aan geliyay nutritionka baahi in loo qabo qof nutritionista, sidaa darteeda igu kalabtay inaan barto.
fahmo maxamed ducaale oo iyana wax ka barata jaamacadda Admas ee magaalada Garoowe oo ay sanadkii labaad dhiganayso ayaa iyaduna kasoo gurtay miyiga si ay jaamacad u hesho.
ani waalidkayga waa dad reer miyi ama xoolo dhaqata, aan magaalada meel degana. anoo yar baan magaalada soo galay, saahiib yar baa la ii keenay. hase ahaatee maan helin wixii aan u baahnaa. qofku markuu dadkiisa la jooga, waalidkiisa la joogo, ama markuu walaalkaada xataa ha ahaade, kuma siinayo daryeelka aad u baahan tahay, marunba dhanka waalidkaa kuma mateli karo. caqabadii aniga iigu weyneyd isoo martay nolosheyda waxay ahayd xilliga aan jaamacadda bilaabayay.
oo ahayd?
jaamacadda markii aan sanadka 2011 markii aan jaamacadda haddaan ku jiro aan bilaabayay, caqabaduhu way kala horreeyaan. oo masaahid aniga haddaan dhaho caqabadiidan kasoo sheekeynaya, runtii maahan wax dhammaan karta, laakiin midda u dameysay oo xilligan jaamacadda bilaabay aniga blabaanka u weyn oo ihaysay nolosheyda ama isoo maray wuxuu ahaa in financialka markii aadan shaqaynin aadan haysanin masaahid qofku garab siiya ama walaal ha ahaado ama ehel ha ahaado, alxamdulillah dadku inkasto familka ay ahaayeen dad iska danyar qofna qof wax ku biirin karin. marka
حيهيد مركي حلقة عن جامعة بلابي ومشي جامعةها مشي لبلابي وحن صوتها أو بلابي مقفقة هيك شيء أي نورش اللي هي مرة والبن وحن تعلى إنا وحبرته وحبرشوه إنا وحي هيدو حن يقول حضورا إنا نجار وهير كان يبقى أضاعنا هاي والبينا وحن تعلى إنا عم نقول غف إن بالشدي وحبرون أصاب بالدكتة كشقة سواء بالشدة هور مركي هذا
يضو عن هالشلين هيسن هسا هاتيك لسونك وقبت نفت دا يين أرمو هجاج الدون عن مركي بالوضع جامعة دا أي فهم رح فريسة تي جامعة دي أي ربتي إني وح كبرتون
وام سجل جامعة دي نو أنا كل شيء من كومين وام وبيه مام كوه حالي ميرا ميشرم كنا كنت حان كلام جلي على بس 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 بلع كلا جا قادم كرتشو حيدي شوتي على وضع بلدنا العكس وحرينا وام كل رادني شعال بسيجة دنا نسوي صوب بشيء ملك الصايان دراعي البرك الصايان دراعي الموجي البرود حتى وحن نعرفه إن تاريخ نقوله كان جد برضو كسر ورسان كان عادي زاني وقد بشتغل يعني لكن غير والبو أنا طبعا جوا كسر عنده أنا أون كل شقينا رنتستي أنا نيجي وحنا واقف أصب بدين بإيش برضو أنا كده شنو شغالها قصانية ولا نقول واقف عشان غراي غوي كري أنا من جد إذا نلف أنا صار على واحد كلي أنا راح برا شيء إيه صور تكش أنا كا مركا إيه صور تقولي أنا مغرى كذي بحال دعري ما أنت اللي هو بدل أي فرد ما تشامد أنا هو أنا هل سنتي أو هل كل شيء أنا هسنا ما كان تشامد يصير بشيء تشامد يزال ما أبي ما أبي دوم كنت ليه صار أنا هيدو حلي غير عري أنا إنه مركز تشامد عن قلي أنا حنبت أنا فكل شيء أنا نيجي تعالى أنا برضو أيام كور تشامد كبراوي ما كان تعبوا كلو في البلاد ما كانوا متشارك في الشو حلو متحمس في البلا مهانتي لو بقى بلوب وحي إيجا حنون برني كنت صنع محايا لقف عن هاي سن تام عد اسكي إيمانية وان مين كل شيء لكو أغين حتى عشر كو مين تعن ترين ونو الآن كو الولي تا عند غافة نسجا بحني
محاد سامي سماركي الدنبي
أخا وحاد عضي ماركي الدنبي والي سعري ما نكو حلي يورا لعنكي تين ما نقصة ايا فاينانسي اللي يورا العقا وانا نقصة تاقين عد امتنا هي بيكون بشين كرتا العكسة وحان كو إرا هاي وحاربا انا فيش بيش إيقا بطان فيش بيش ya taanti ifisan el fitwana ku soo dhigan kara lacag kana ku saxarin hadana ugu aan caashay xiliga asma haysto waxa dooran meel kuma wayo walaal aanigi baa waxa dii ku soo haa xaafada aad dii kala fogaayna kuma kaan joogay taadeeda dib ayay ku soo aal jiray sanaa aan soo leeyahay
fahmo oo ah qof niyad jab ka fog ayaa ugu dambeyntii ka gudubtay caqabadihii ka haystay dhameystirka waxbarashadeeda jaamacadeed
aad ila imaaday maantii dambe habeenkii markii shan bari aan la soo qabtay ana laba maalmood oo kaliya iga dhimantay ayaa aad miyiga ka imaaday markaas ayaan lagu noqday laba toban maalmood ayaan ku dilbay waxa ay aabo ay aan ka hadlay kala ma haysto adiga yaani hal faysta jahid aniga oo kaliya aan dadka wax bartay meesha tan fiigana aad ayaa xiliga soo bilaabay in albaab kasto in nool ka soo sii karee qofkaan meel gabadha aan ka hayday aan wax barasho wala gabadha bixin kara ayuu kala markii dambe alxamdulillaah
آسيا أبشر آذن أو كم جعلير الدلمر وحاي كتر سنت هاي حرنتها حجستها يلا تلنتها إيه كشقيسة جعان قبشة قبلها كل غن بنتلان سيوجاران هملوين كودا ضدك يحرنتو دساعدو وحاي كم إذا سعيدو وادعتك إذا قيبت هري برنامج كان كم قشين مركه هرسي هاي نافع فاهيسو باهدا كنتي إن لصمي يحرنتن
een walaal barnaamijkaasi waxa weeyaan in center dhawaan la aasaasay oo lagu magacaabo modern coaching and consulting center een lagu talagalay in lagu soo saaro een lagu hago shirkadaha iyo maxaa ku dhahday kartida iyo hal abuurka guud ahaan hawlaha Soomaaliyeed ee wali ku wada wax bartay ku jira ee barnaamijka keen karin filmkaasina la talin lagu sameeyay maadaama centerka ay abuureen gabdho dhamaanta damiyar ah waan shaqooyin ka meela sare ku jooga qaadkood xarumo aasaasiin qaadkood macallin jaan caleeyeen qaadkood hal abuurro kale ay leeyihiin
aasaaska xaruntan ayaa sida ay sheegayso dulmar waxa ay ka dhalatay kadib markay gabdhahani wax bartay ay arkeen inay jiraan gabdha kale oo waxtar u lahaan lahaa bulshada hase haatee ay duruufuhu waxay daabayaan oo u baahan faragelintooda
dhalinyaradan guuleysatay centerkan aasaasay ee dhammaantood gabdhaha ay isku tagay in ay ayayd ilaahay in kuwan naftirkooda ay sheekooyin ka dhaliyaan isla markaasina baraan qaabka sheekooyin ay sameeyaan ay fagaaraha ku gudbiyaan haddana wax ugu qabsan kar lahaayeen qofku haddii uu soo daran yahay in uu dad ka hor hadli karayo shirkad uu maalgashi u dhigto ka hor hadli karayo macallimiintu u dhigto ka hor hadli karayo bulshada ka hor hadli karayo
isla markaasna uu xirfadii leeyahay sida ugu wanaagsan uu sheekadiisa u gudbin karayo ama doonistiisa iyo waxa uu doonayo oo rabo in lala qabto u gudbin karayo aqoonta uu u yeesho ayaa waxa u saamaxaysaa inuu qofkii wax walba oo nolosha uu ka doonayo uu helo.
Waxaa jira sabab riixaysa in gabdhahan ay ku fakaraan in la helo gabdho iyaga oo kale ah oo u guntada gabdhahan kale ee hadda ku jira kufaakaca si ay u soo hinjiyaan ilaa iyo inta ay iyaguna cagahooda oo adag ku istaagayaan.
Doonista iyo waxa ay bulshada ka doonayaan inay sheegan karayaan ra'yigooda in ay bannaanka la iman karayaan kii u ordaysa maxaa ku idhaahdaaye in ay la loolanto ama xilsiyateed ay raadiso oo ragga kale ay maxaa kule waxla qaysato in ay hadli karayso oo ay wax raajin karayso caqabadaha gabdhaha ay la kulmaan haddaytay kufsi haddaytay jirjin hadday waxaas o dhan tahay in ay gabdhaha kale wax bartay ay ka hadli karaan in ay haweenku haddii iyagu wax u barteen ay u qareemi karayaan malaayiinta kale aan waxba baranay soomaaliya ku nool gaar ahaan bigland yacni wax walba oo maxaa ku idhaahdaaye haween horumarkiisa gabad caqabad haysataa ayada bixii maxaa ku idhahdaa horyaalo doonisteeda ahayd ayay tan waxay u noqonaysaa muhiim waayo qof aan hadli karin dadkan waxba la qaysan karin isna wax ma helayo cidkan waxma heli karayo.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay safarada nafur kale ee ay gabdhaha soomaaliyeed qaarkood u galaan helista waxbarasho sare iyo xarumaha yar ee ay leeyihiin gabdhaha ee caawimaadda u fidiya gabdhahan. inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
mahadsaned waxaad dhegeysanayseen barnaamijka haweenka iyo qoyska. waxaa soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan cashcuud falastiin haye.
markana waa dhinacii heesaha ibraahim kinjaamac iyo heesti nn
heestaasi kin jaamac ay ku luqeynaysay waxay ugu dambeysay idaacaddeenna fiidnimo wadajir waxaan kugu soo jeedinayay falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray farsamada jimi faria taan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Hey, mano.